Indri. Kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 190 verse 1, 2 en 3.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 456 vers 3 waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister volwillig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigies anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 238 vers 4 en 5.
Thank you.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die boek Genesis. Genesis hoofstuk 50 vanaf vers 12 tot en met vers 26. Jakob se seuns het gedoen wat hulle pa gesê het. Hulle het hom Kanaan toe gevat en gaan begrawe in die Makpela grot op die grond wat deur Abram by die Etiet Efron as 'n begrafplek gekoop is. Die grond lê oos van Mamre. Na die begrafnis is Josef en sy broers en almal wat met hom saam is om sy pa te gaan begrawe, terug Egipte toe. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het, daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur, naamlik: voor sy dood het u vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons nou tog die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê: hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord: moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Naamlik, hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerusgestel. Josef het in Egipte gebly, hy en sy hele familie. Hy het 110 jaar oud geword. Hy het die kleinkinders van Efraim gesien en hy kon nog die kinders van Manasse se seun Makir as sy eie aanneem. Josef het vir sy broers gesê: na my dood sal God na julle omsien en hy sal julle uit hierdie land uit laat trek na die land toe wat hy met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob. Josef het die seuns van Israel met 'n eed laat beloof: wanneer God na julle omsien en julle laat trek, moet julle my liggaam van hier af saamvat. Josef is dood toe hy 110 jaar oud was. Hulle het hom gebalsem en hom daar in Egipte in 'n kus gesit. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U Seun het vernederend mens geword en is gekruisig, maar triomfantlik het hy uit die dood opgestaan. Ons dank U, goeie Heer, dat die donkerte van ons stikkende wêreld net daarom nie die laaste woord oor ons is nie. Ons dank U dat U Seun se pad na Golgotha, die heerlikheid van U koninkryk, tot oor ons gebring het. En ons dankie dat ons vandag, na gister, na eeuwe wat verby is, kan terugkyk en sien hoe dat U alles in stand hou ten spyte van die aanslae van die bose. Ons dank U vir die wete dat U ons elkeen gemerk het met die bloed van U Seun. Ons dank U dat U ons elkeen met sy heilige liggaam en bloed voed, net sodat hierdie wêreld nie sy hand op ons kan lê nie. Ons kniel voor U en ons bid vir elke kind van U. Vader, uit ons eie is alles waarop ons staat maak, maar soos 'n blom in die veld wat gou tot niet gaan. Laat U Gees tog kom bly ontferm oor ons gees en laat hy ons gees nuut maak, dat ons in hierdie wêreld sterk en staande kan bly. Laat hy ons sien dat watter mag ook al, selfs die dood, nie by ons onrus of vrees hoef in te boezem nie. Ons bely, sonder U is ons niks. Bly tog by ons en maak van ons iets wat vir U aanneemlik is, en skenk ons dan 'n opregte geloof. Goeie Heer, hoor tog ons gebed, want ons staan voor U in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 518. MUZIEK. Wanneer 'n romp ons tref, dan hoor 'n mens elke keer so iemand sê: "Ag, waarom straf die Here my tog so?" Nou is die vraag: hoekom is dit die eerste vraag wat by ons opkom as 'n ramp ons tref, om te wil vra: "Hoekom straf die Here my tog so?" Dan sal ons sê, maar ons lees dit in die Bybel. In die Bybel staan dat God die sonde straf. En terwyl ons nou vanoggend met die boek Genesis besig is, kan ons nou vanoggend, terwyl dit op ander plekke ook in die Bybel staan, kan ons nou vanoggend Genesis as voorbeeld gebruik en sê, blaai 'n mens deur die boek Genesis, dan is dit wat jy raak lees: God straf die sondes. En dus kom dit die eerste vraag is wat by 'n mens opkom, want as 'n ramp jou tref, dan kan dit niks anders beteken as dat God jou straf nie. En as ons begin en ons sal sê daar in hoofstuk 3 lees ons, toe Adam en Eva ongehoorsaam aan die Here was en nou van die boom in die middel van die tuin se vrugte geëet het, het God hulle gestraf. God het hulle uit die tuin uit, en hulle kon nie terugkom nie. En hulle lewe was skielik in ellende gedompel, as straf vir die sonde wat hulle gepleeg het. Ons sal sê, blaai na hoofstuk 6 toe, daar waar ons die bekende geskiedenisverhaal van Noag het. Die sonde van die wêreld het so toegeneem dat God ingegryp het met die sondvloed. God straf die sonde. In hoofstuk 12 lees ons dat toe Abraham en Sara in Egipte toe is, dat God die farao met peste gestraf het omdat hy Sara as sy vrou geneem het. God straf die sonde, en in hoofstuk 19 straf God Sodom en Gomorra oor die onsedelikheid van daardie twee stede. Dis net om na Genesis, ons praat nie eers van die res van die Bybel nie, net om na Genesis te kyk, kan ons sê, maar dit is hoekom dit ons eerste reaksie is: God straf die sonde. Maar die vraag is, terwyl ons by Genesis is, is dit regtig al wat Genesis sê oor sonde en straf? Dit lyk nie so nie. Toe Abraham en sy vrou Sarai in Egipte kom, toe is dit Abraham wat vir die farao lieg, deur vir die farao te sê, maar dit is sy sussie. Farao het eintlik niks verkeerd gedoen nie. Abraham het gelieg. En nog erger, Abraham het niks oorgekom nie, God het hom nie gestraf nie. Ons lees dit nie. Ons blaai na Sodom en Gomorra toe. Wat het daar gebeur? God sê vir Abraham dat hy hierdie twee stede gaan verdelg. Maar dan is God bereid om met Abraham oor hierdie twee stede te onderhandel. Abraham begin met: "Ag Here, as daar 50 mense is wat nie verkeerd doen nie, spaar dan tog hierdie stede." God is bereid om het te oorweeg. En so gaan die gesprek totdat God bereid is, as daar net 10 mense is, wat regverdig leef, sal hy die 2 stede spaar, maar daar was nie eers 10 nie. Toe kom die straf. Ons lees in Genesis van die bedrieër van 'n broer Jakob. Skaamteloos, sonder gevoelens, bedrieg Jakob sy bejaarde vader wat al blind is en ook sy broer Esau met bedrog het hy die grootste deel van die erfborsie vir homself ingepalm en toe sy broer Esau wil wraak neem toe vlug hy en hy toe die bekende droom van die leer wat op die aarde staan en bo in die hemel raak en God wat op die leer staan en wat sê God vir hierdie bedrieër? Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook gaan. En dan sit ons met die 10 ouer broers, Benjamin was die jong boetie, met die 10 ouer broers, se misdaad teen hulle broer Josef, waarvan net mooi niks gekom het. Dis nie waar, dat Genesis of die res van die Bybel vir ons sê, as jy sonde pleeg, gaan die Here vir jou straf nie. Dis nie waar, dat as 'n ramp jou tref, dat die Here besig is om jou te straf nie. God straf die sonde, dit staan vas. Maar dis nie vir ons om te sê, nou is God besig om te straf nie. Dit is God se saak. Maar kom ons kyk na Josef en sy broers. Josef was nie 'n engeltjie nie. Josef het 'n paar geraamtes in sy kas gehad. Ons moet nie die fout maak om te dink Josef was 'n engeltjie nie. As tweede jongste boetie het hy sy 10 ouer broers grensloos geïrriteer. Want hy het met allerhande kinderstorieetjies oor hulle by sy pa aangehardloop. En dan het hy nog die drome gehad waarin sy pa en sy broers voor hom sou buig en hy vertel dit met hierdie waan van kyk hoe oulik is ek. Soveel so dat sy broers toe uiteindelik besluit om hom om die lewe te bring. Ons sou sê dis bietjie erg om van 'n irriterende broertjie ontslaat raak, maar hoe dit nou ook al sy, hulle oorweeg het om hom om die lewe te bring, maar goed, uiteindelik verkoop hulle hom aan 'n slaaf wat vir ons daarin baie beter klink, maar om jou broer as slaaf te verkoop is so goed, in elk geval om hom aan die dood oor te gee, want nou gaan hy 'n slaaf van een of ander heiden word. Wat se lewe het jy as 'n slaaf? Nou is ons aan die einde van die boek Genesis. Ons is aan die einde van 'n sekere fase van hierdie geskiedenis. Jakob is nou dood en nou besef hierdie ouer broers Nou is hier moeilikheid. Want Josef is tweede in bevel van Egipte, hy het alle middele tot sy beskikking om die lewe vir hulle baie onaangenaam te maak. En of hulle pa regtig vir hulle gesê het, julle moet vir Josef om verskoning vra, sal geen mens weet nie, maar 'n mens sou nogal wou raai dat dit sommer iets is wat hulle uitgedink het. Hoe dit ook al sy. Wat sê Josef vir hulle? Hy sê vir hulle, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Kom ons vergeet vir een oomblik dat dit Josef is, of dat Josef gesê het, moenie vir my bang wees nie, ek gaan julle niks doen nie. Want Josef, soos ons gesê het, is nie 'n engeltjie nie. Maar kom ons vat hierdie laaste hoofstuk van Genesis en ons doen daarmee soos wat 'n mens met enige boek wat jy lees in die Bybel doen. En kom ons kyk na die begin van die boek. Hoe het Genesis begin? En hoe sluit Genesis af? Ons lees aan die begin die skepingsverhaal. God skep 'n ganse heelal vol maag. En God skep die mens vol maak. God skep alles, om nou die taal van hoofstuk 50 te gebruik, om goed te doen, om volmaak te doen. En wat gebeur? Die mens begin sleg te doen. Adam en Eva. Ons lees van Kain wat sy broer doodslag. Die sonvloed. Ons lees van Gam, die seun van Noag, wat sy pa skandelik verneder het met sy optrede. Ons lees van Abraham, die vader van ons as gelowiges. Hy sukkel ook maar om God op sy woord te neem. God sê vir hom, trek jy alleen na 'n land toe wat ek jou sal bring. Maar Abraham sleep maar sy klein neefie saam, net in geval. Luister nie mooi wat die Here vir hom gesê het nie. En dan hier by die Farao saak, Abraham maak nie staat op God se beskerming nie. Hy begin sy eie plannetjies te beraam en hy lieg vir die Farao. En toe die tyd uitbly dat daar vir hom en vir Sara 'n kind gebore moet word, begin Abraham weer self plannetjies te maak en hy neem die slavin van Sara hier as vrou, Hagar. Jakob, wat sy pa en sy broer bedrieg, Josef se broers. Hy irriteer hulle en hulle gaan hulle verkoop om as 'n slaaf. Broers weet toch hoe om op 'n ander manier sake reg te stel, maar hulle gaan verkoop om as 'n slaaf. God, wat alles goed bedink, kom die mens en hy verander dit in kwaad. En wat doen God? God gooi hulle nie weg nie. God doen nie met hulle soos hulle verdien nie. Reg deur Genesis en reg deur die hele Bybel ontferm God hom oor hierdie mens van hom wat so uiters teleurstel. God sit nie vir ons en kyk om te sien waar ons 'n voet verkeerd sit so dat hy ons kan straf nie. As dit is hoe God was, was alles tot niet gemaak. Toe Adam en Eva net vir daardie boom in die middel van die tuin gekyk het. Al die pad reg deur Genesis en die res van die Bybel bestuur God die lewe van hierdie mens van hom. Waar hierdie mens sou ons kon sê goed gedoen het, waar hierdie mens van hom straf sou verdien het, stuur God die geskiedenis so dat sy volk Israel behoue sal bly. En sluit die boek Genesis eintlik af soos hy begin het. Alles is nou gebreek, maar God bedink wat goed is vir sy volk, vir sy kerk, vir elkeen van sy kinders, ook ons. Hoekom vra ons toch die vraag? Hoekom straf die Here my so? Ons stap oor na die Nuwe Testament toe. By die eerste nagmaal verlaat Judas Iskariot die ete om wat te gaan doen? Om die Here te gaan verraai. Ons weet hy daarna selfmoord gepleeg volgens die evangelie. En ons het hulle in die verlede gesê dat hy die Here verraai het, was nie sy grootste fout wat hy in die lewe gemaak het nie. Sy grootste fout was dat hy nie toe teruggegaan het en by die Here om vergifnis gaan smeek het nie. Dis die grootste fout wat Judas Iskariot gemaak het. Dink net as die Here aan die kruis vir daardie misdadiger kon sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat dink u sou gebeur as Judas Iskariot op sy knieë voor die kruis gaan staan het? Die disippels skandalig maak hulle uit die voete met die kruisiging. Nêrens sien jy hulle nie. Willens en wetens het Petrus die Here Jesus 3 keer verloon. Die skare wat alles gesien en gehoor het wat Jesus Christus gedoen het, hulle skree kruisig hom. Maar Jesus Christus loop die lydenspad tot op Golgotha, omdat God nie hierdie menskind van hom verlore wil laat raak nie. Josef se broers ontvang vergifnis, nie omdat Josef hierdie deugdelike mens is nie, maar omdat God die geskiedenis so beskik. Broeders en susters, terwyl ons in hierdie tyd nadink oor die koninkryk van God, Die vraag, hoekom straf die Here my toch so, is 'n sinnelose vraag in die koninkryk van die Here. Is 'n sinnelose vraag. Onthou wat sê ons elke erediens, en ek glo in die vergifnis van sonde. Die koninkryk van God is gebou op God se liefde, God se genade, God se vergifnis. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Gemeente, ons sing twee gesange. Die eerste een is gesang 487. Die derde strofe, wil o Here in genade tog voortgaan met u reddingswerk, en dan gesang 464, die derde en die vierde strofe ten slotte.
Thank you.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.